الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا ونكسن رجستيال كسو دوذا وركابي النمي إذا حدد لسن ودوا ونوركينا بإنما أكود جيسن دونتان وحاكم دا وزير كارمها قده حكومة الصومالة يا شركة قيب قلي عاصمة دلك النوروي أي أوسلو جميع قبل كبراد رهنا دوغا مبتشو كسو دلك السيربيا يا لقلمي إمام كمسلمين تا دلك أسي gudoomiyaha cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa xaflad ka dhacday magaalada Baraa oo xilka kaga wareegay gudoomiyaha hore ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee maamulka Puntland gaar ahaan magaalada Galkacyo ayaa u soo gabagabeeyay imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee maamulkaasi. Akhbaarta dibadda waxaad ku dhageysan doontaan dowladda dalka Ruushka ayaa sheegtay inay burburisay gantaalo ay leeyihiin dowladda dalkaasi guray.
soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
intaad maqasheen waqoobadeen warka ugu waaweyn ee ku soo dhawaada warka oo dhameystiran. Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya ayaa shirka ka qayb galay caasimadda dalka Norway Oslo. Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqih oo duhu gaaminayo ayaa ka qayb galay shir ay soo qaban qaabisay dawladda dalka Norway looga hadlayo arrimaha colaadaha iyo dib u heshiisiinta. ayaa wasiirka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya u qaabshay arrimaha gudaha Ahmed Macallin Fiqih ayaa sheegay kulankaasi inuu yahay kulan inta badan ee soo qaban qaabisay dowladda Norway ayna ka soo qayb galeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka qaarada Afrika iyo Yurub isagoona diiradda lagu saarayay hanaanka geesocodka wadamada colaaduhu ay ka socdaan. Wasiir Fiqih ayaa sheegay in kulankan diiradda lagu saaray xaaladaha ka taagan wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Suudaan iyo wadamo kale oo Afrika ku yaala. Wasiir Ahmed Macallin Fiqih oo ka hadlay kulankan maanta soo gabagabobay ayaa yiri
muhiim ahaa in geeska Afrika uu xoog saaray sanadkan oo looga hadlay arrinta Soomaaliya, Ethiopia, sidoo kale Sudan. Saddexdaas dal waxay ahaayeen baanalo xoogan iyo doodo xoogan baa laga galay. Nasiib wanaag Soomaaliya oo wafdi aniga aan hogaaminayay iyo wafdi bulshada rayidka ka socda aan ku joognay meesha. Wuxuu ahaa positive, aad baa si positive ah Soomaaliya looga hadlay. Sessionka waxaa fadhiday ilaa 100 qofood iyo ka badan oo dadka Norway wasaaradda arrimaha dibadda, wuxuuna xoogga saarayay dib u xoreynta, in la bogaadiyay dib u xoreynta dalka ka socota oo dowladda Soomaaliya ee hadda Dr. Xasan Sheekh Maxamuud uu hogaamiyo dadaalada ay ku bixisay in dib loo xoreeyo deegaamo 400 kilo. Waxaan runtii rabaa inaan u mahadceliyo jaaliyadda halkan ku dhaqan ee Soomaaliyeed oo ayaguna soo dhaweyn caawiye sameeyay shirki aan galabta noo soo dhammaaday oo halkan ugu warbixinay intii aan haleeli karay. Runtii waan mahadcelinayaa marka hore aan imidna sidaan oo kale la soo dhaweeyey, dee waxaa ka muuqatay inay dalkii iyaguna sidaas hadda dadka ajnabiga ah ay u bogaadinayaan waxa socday, ayaguna u bogaadiyeen talooyin wax ku ool ah ayay dhiibeen oo qaarna iyaga arrimo quseeyo oo fariimo gaar aho laygu xambaaray, qaar kalena waxay tala ka dhiibteen arrimaha dalka dib u dhiskiisa iyo dib u xoreynta.
Wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Ahmed Macallin Fiqih ayuu kaasi ahaa. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho safar shaqo ku jooga dalka Serbiya ayaa la kulmay imaamka dadka muslimiinta ee ku dhaqan dalka Serbiya. Yuusuf Jacaale Madaale oo isagu qayb ka ah wafdiga gudoomiyaha gobolka Banaadir oo xildhibaano ka tirsan weliba maamulka gobolka Banaadir ayaa kulankan waxa kulan diiradda lagu saarayay. maamulka gobolka Banaadir iyo weliba sidoo kale jaamacadda dadka muslimiinta ee ku dhaqan dalkaasi Serbiya iyo doorka dowladda dalka Soomaaliya ay ku leedahay xiriirkaas oo jireynka ay kala dhahay dalka Serbiya gaar ahaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan dalkaasi. imaamka guud ee dadka muslimiinta dalka Serbiya ayaa uga mahadceliyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho safarkan uu ku yimid kulankan uu la qaatay. ahna imaamku sidoo kale uga mahadceliyay dowladda Soomaaliya deerkooda ku aadan hanaanka dib u dhiska dalka iyo dagaalka ka dhanka, sida uu sheegay imaamka dagaalamayaasha Al-Shabaab ee ka socda gudaha dalka Soomaaliya. gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa sidoo kale dhigiisa dalka waxa uu bogaadiyay imaamka guud ee dadka muslimiinta dalka Serbiya soo dhaweyntii wanaagsaneed uu sameeyey. waxaana gudoomiyaha gobolka banaadir inta uu ku sugan yahay magaalada caasimada waa dalka serbiya kulamo la qaadan doonaa madaxda maamulka gobolka ee caasimada dalka serbiya, isagoona kala hadli doona horumarada iyo weliba sidoo kale xiriir wada shaqeyneed ee dhexmari karaya duqeeya gudoomiyaha degmada caasimada dalka serbiya ee kan maamulka gobolka banaadir. gudoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha dhexe ay xaflad loo qabtay magaalada baraawe xilkii kagala wareegay gudoomiyihii hore ee gobolka shabeellaha hoose. xafladdan oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulka koonfur galbeed uu ka mid yahay taliyaha ciidanka booliska ee koonfur galbeed, ku-xigeenada maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo weliba gudoomiyaha degmada baraawe. xafladdan oo ka dhacay degmada baraawe ayaa ujeedkiisu ahaa sidii dadka ay ka soo qayb galay xafladdaasi ay u tusin lahaayeen maamulka gobolka iyo kan degmada in xafladda ay ka dhacday degmada baraawe ay tahay meel nabdoon, islamarkaa aanu jirin khilaaf u dhexeeya maamulka gobolka iyo weliba sidoo kale taliyaasha ciidamada ee koonfur galbeed iyo kuwa dowladda dhexe ee soomaaliya ku sugan magaalada, ayuu sheegay gudoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha hoose inay tahay mid nabdoon, islamarkaana uu doonayo in wax badan uu ka qabto gacanka hadalkii ka dhacay magaalada baraawe u dhexeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda dhexe ee soomaaliya. gudoomiyaha cusub ee gobolka shabeellaha hoose oo isagu ka hadlayay xal wareejintan kana hadlayay waxa uu qabsoomay weliba maamulkii hore iyo isagoo doonaya inuu wax ka qabto shaqaaqooyinka ka dhacay degmada baraawe ayaa yiri.
shaqadeen ugu weynna ay ahayd in arrimihii ka dhacay magaaladaani inaan xalino, waxna ka qabanno, kuna soo celino magaaladaani jawigii ee horey ugu jirtay mid ka sii wanaagsan. ayaa haddana sidoo kale waxaan jeclaysanay inaan xil wareejinteenina aan halkan aan ku qabsano. waxaan sida ogtihiin magaaladaani markaan imaanaynay shaqaaqo weyn ayaa ka jirtay, laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nagu guuleeyey in dagaalkii iyo xabaddii socotay ay joogsato, oo sidoo kale dhaawacyadii iyo dadkii dhaawacyada ay soo gaareenna aan ka qaadno magaaladii, sidoo kale aan howlihii inta ugu badneeda hoos hoose aan xalino. haddana magaalada baraawe ay tahay magaalo nabada, xaalad dhibaataa oo kacsan maantana aysan ka taagnayn saacaddan aan taagannahay. aan rajaynaynana in aan tillaabada aan hadda meesha aan marayno meel ka sii sarreysa aan sii gaarsiino oo aan dhammaystirno dadaalka aan wadno.
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ee cusub oo xilka la wareegay ayuu kaasi oo ka hadlayay in maamulkiisu uu korgeli doono sidii dib loogu soo celin lahaa hannaankii kala dambeyntii degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ahna xarunta magaalamadaxda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya. ardayda wax ka barata dugsiyada sare ee maamulka puntland gaar ahaan magaalada kaalkacyo ayaa iyagu waxay ka hadleen gabagabadii imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiyada sare ee gobolka puntland gaar ahaan magaalada kaalkacyo. wariyaheena dhagajun ayaa warkan inoo soo diray.
waxaa maanta imtixaanka shahaadiga ah ee fasalada 20-aad u soo dhammaaday dhammaan ardayda reer puntland, halkan oo ah dugsiga sare Alfurqaan ee degmada Baran waa goobta ay dhammaan dugsiyada sare ee degmadu ku gelayeen imtixaanka. ardaydii maanta imtixaanku u soo dhammaaday oo ay reereen iyo farxadi ka muuqato ayaa aan ka waraystay dareenkooda iyo maadooyinkii ku adkaa ama u fududaa.
zindagii shuruu hone waali hai aur mai pehle to allah ka shukar guzaar hoon aur dusri baat apni mammi jinhone mujhe bahut sab.
ardaydan maanta ayaa nasiib u helay inay noqdaan ardaydii ugu horreysay imtixaan ku gala manhajkii oo qoran, halka markii hore manhajku ahaa ciwaanada cutubyada oo keliya oo macallimiintu casharada internetka ka soo diyaarin jireen. taasina ay ardayda ku keeni jirtay in meesha casharka looga soo diyaariyo iyo meesha imtixaanka laga soo diyaariyey ay kala duwanaadaan, taasoo caqabad weyn ardaydu kala kulmi jireen.
kusoo dhowo walaal telefishinka caalamiga ee Dalsan TV, imtixaanka maanta waa kuu soo gabagababay, ka waran dareenkaaga.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. horta taxamaad ku saad buu fududaa, sababtaa wuxuu inoogu fududaaday manhajka waxaa laga dhigay hal buug, taas oo inoo fududeysay inuu imtixaanku noo fududaado. said ugu faraxsanahay maanta in imtixaanmaanta kusoo dhammaadaan.
waxaa wasaaraddu waxay ka dhigtay manhajkii waxay ka dhigtay hal buug, ka waran waxaan idinaa dhigan ku jiran imtixaamada.
may buugta intaa dhigana bisba ahayd.
ka waran yaa halkan uga mahadcelinaysa?
waalidiintay, macalimiintay, iskoolka isoo dhigi jirtay, waxda wasaaradda waxbarashada ee puntland. said umahadsanin, sababtoo maanta imtixaanka waxaa noo fududeysayba iyagu waxay nooga dhigan hal buug, taas ayaa sababta maanta imtixaanmaadku.
mera naam abdul kariim hai, aaj mai iskuul mein khada hoon, mera last exam hai, kal se meri zindagi shuru hone waali hai aur mai پہلے تو اللہ کا شکر گزار ہوں، اور دوسری بات اپنی ممی جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا، اور میرے بھائی بہن، اور آج میرا لاسٹ ایگزام ہے، اور کل سے پتہ نہیں کہ لوگوں سے مل پاؤں گا یا نہیں، تو میں شکر گزار ہوں جو انہوں نے مجھے اتنی اچھے یادیں دیے ہیں، اور جو انہوں نے مجھے خوشیاں اور تازی تازی خبریں دیے ہیں، اور میں تھینک یو کہنا چاہوں گا سب کو اور شکر گزار
ہوں. انا مگایا منا علی محمود ان ما تدان كشيكاي ما دوين كان غلاي waxaa kamida koytman ma tan galay waxay ugu adka hadaan ka sheego xaga kan maadada xisaabta aan islaati xogaa u adka kor ardi u fuudan karta adin oo aad u fuudan karta oo aad kan karta laakiin aan maadada ugu adkeed waxay ahayd maadada maatista iyo history-ga tarbiyada maadada ugu fuudan waxay ahayd tarbiyada
de waxaan noogu adka maadooyinka afqalaad oo noogu adka de scientific oo noogu adka maadooyinkaas oo noogu adka laakiin insha Allah oo khair baan iska rajaynaynaa wallahi maadada noogu faasax waxa kamida tarbiyada ka noogu fuudayd oo
magacaygu waa Cabdulla Ahmed Cabdullahi oo kamida ardayda imtixaan gelisay maadada noogu adkeed wallahi waxay ahayd biology chemistry hello for tarbiyada carabi
magacaygu waa Cabdiraxmaan Axmed Aadan waxaan ka tirsanahay iskuulka Al-Nuur maanta waxaan noo soo gabagabowey imtixaankii sare ee shahaadiga ahaa ee Puntland maanta waxaan leeyahay wallahi maadadii ugu adkayd waxay ahayd xisaabta oo xogaa iska adkayd maadooyin kale badan oo iska fududeen waxay igu fududeen tarbiyada iyo biolojiga igu fududaa
waxaan Maxamed Tuluux arbaahinta dalsan degmada
Uriyeena degmada Baran ayuu ka sii aasaan idu sheegay kalkacyo halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan wadaadada dalsan Muqdisho Soomaali akhbaaraadka dibadda waxa gaashaan dhiga dalka Ruushka ayaa sheegtay inay burburisay ganta loo ilaahayeen ciidanka dalka Ukraine magaalada Bakhmut kadib markii ciidanka dalkaasi Ukraine isku dayay soo weeraraan magaaladaasi inta badan magaalada ayaa waxaa go'doomiyay biyo ku soo fatahay kadib markii kanaalkii ama wabiga magaaladaasi marayay ay gantaalo lagu dhuftey isla markaana miinoy lagu qaraxiyay magaalada Bakhmut ayaa inta badan waxay tahay kuubay biyo fariisin sameeyay waxa gaashaan dhiga dalkaasi Ruushka ayaa sidoo kale sheegtay inay weeraraan xaafado ku yaala magaalada caasimadda oo haa dalkaasi Ukraine ee Kiev ma jirto wax waro ka soo baxay dowladda dalka Kiev ee ku saabsan sheegashada dowladda dalka Ruushka ee gantaalada ay burburiyeen warkii abeenimo idaacadda dalsan waa nagaynta
wararka la haysa hubsiimo weelidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagi soo haatan madhelin war la heliyaaba talal hel